በናይጄሪያ ናይ ከባቢ ደልታ ክርስቲያን ማህበረሰብን አብያተ ክርስቲያንን ዝውክሉ ብሓባር ንርእሰ ብሔር ኡማሩ ያር ኣድዋ እቲ ኣብዚ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ዝፅውዕ ዝተፈላለዩ ዕማመታት ዝሓዘለ ናይ ሓባር መልእኽቲ ከም ዝተሓላለፉ ተፈሊጡ። እዚ ናይ ካቶሊክን ኣንግሊካንን ሜቶዲስትን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝርከቦ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ብሓባር ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ከባቢ ደልታ ዝርከብ ሃብቲ ነዳዲ ንምዕባለ ሃገርን ህዝብን ክውዕል ዘበቅዕ ኣመሓድራ ክህሉን ሃብቲ ሃገር ንግጭት ዘይኮነስ ምኽንያት ምዕባለን ሓድነትን ክኸውን ዝፅውዕ ናይ ሓባር መልእኽቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ካብ 2006 ዓ.ም ፈረንጂ ንነጀው እቲ ንናይ ከባቢ ደልታ ነጻነት ንዕድቂ ቃልሲ ዘካይድ ምንቅስቓስ ብተደጋጋሚ ብዝፈጽሞ መጥቃዕትታት እቲ ናይ ዝከባቢ ናይ ነዳዲ ሃብቲ ኣብ ረብሓ ኩሉ ክውዕልን ናይ ዚ ሃብቲ እዚ እቶት ብማዕረኺ ባጻሕ ዝፅውዕ ከም ዝኾነን እዚ ኩሉ ሕቶ ብሰላማዊ መገዲ ክቐርብ ዝከኣል እዩ። ናይ ዕድቂ ቃልሲ መፍትሒ ከም ዘይኮነን እቶም ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መራሕቲ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ጠቒሶም መንግስቲ ናይጄርያ ነቶም ዕጡቓት ሓይሊ ዝዓወጆ ምሕረት ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖት ንኢዶም እቶም ምሕረት ዝግበረሎምን ናይ ዕድቂ ቃልሲ ሓዲጎም ናብ ሰላማዊ ናብራ ንዝምለሱ ብጀካ ምሕረት ሂቦቶም ክመርሕሉ ዘኽእሎም ዕድል እውን ክፍጠረሎም ኣብቲ መልእኽቲ ሓድራ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ።